Dobrodošli u emisiju 5+, u kojoj predstavljam znamenite Kragujevčane, zahvaljujući čijem radu je naš Kragujevac bogatiji i lepši. Današnji gost ove emisije je Nenad Đorđević, istoričar i direktor Narodnog muzeja u Kragujevcu. U skladu sa konceptom ove emisije, gospodin Đorđević odabrao je 5 uticaja koja su na njegov rad ostavili najviše traga. Za miks pultom je Marko Petković, a za mikrofonom Ana Brzaković. Današnji sagovornik emisije 5 plus je Nenad Đorđević, istoričar. Rođen je u Kragujevcu, završio filozofski fakultet u Beogradu. Koautor je stalne postavke u spomen parku Kragujevački oktobar. Trenutno je na funkciji direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu. Kako i zašto su na gospodina Đorđevića najviše uticali roditelji, potom istaknuti srpski i jugoslovenski novinari i voditelji, zatim dela srpskog istoričara i političara Slobodana Jovanovića, potom francuski istoričar Fernand Brodel, srpski istoričar Trajan Stojanović, knez Mihajlo Brenović i epoha savremenog doba. Poslušajte u narednim minutima.
Znate kako, kad pogleda čovjek unazad, na koje se uticaju i kakve su okolnosti, da kažemo, bile, prvo i osnovno je utiče porodice, znači roditelji utiču, jer oni su definitivno, da kažemo, neki kreatori početne priče. Znači, roditelji na mene su jako uticali, oni su bili vezani, odnosno bili su prosvetni radnici, odnosno otac mi je bio prosvetni radnik, majka mi je radila kao činovnik na fakultetu i oni su uticali jer su bili, da kažem, u tom okruženju gde, a i to je bio u tom periodu, gde materijalno uopšte nije bilo toliko izraženo niti bitno. Tako da je obrazovanje od početka, da kažemo, imalo bila je važna stvar u našoj porodici. Naravno, oni su mi omogućili da kažem, pružili su mi taj širi dijapazon, znači omogućili su mi da, tad su bile knjige, znači nikakvih sredstava mas medije nije bilo. Televizija je bila sa dva kanala i da kažemo to je bila ona, da kažemo, neka priča koja je bila, da kažemo, kućna biblioteka se stvarala. I naravno iz te kućne biblioteke onda čovjek postepeno počinje da mu izlazi iz te biblioteke neki likovi koji će kasnije uticati na njegov život. Naravno i mediji su definitivno uticali u toj priči. Tako recimo, na mene recimo jako uticala emisija koja se emitovala, činim se, petkom, da, zvala se Petkom uveče i emitovala se iz Zagreba i Beograda, mislim, i emisija koja se zvala Kino oko, koju je vodio pokojni Dragan Babić. Znači, taj čovjek i sa svojom pričom, a mnogo što ga nisam razumeo u tom periodu, jer sam bio ipak sam bio osnovac, dovodio neke neobične ljude koji su pričali o mnogo čemu, a bile mnoge emisije koje su bile posvećene istoriji, mnogo je bilo filmova koji su bili istorijski ili su zasnovani na nekim istorijskim pričama, dokumentima i činjenicama, tako da, da kažem, eto, taj čovjek je i sa svojim stavom i sa svojom da kažemo sa svojim erudicijom, jer je bio stvarno jedan od najobrazovanijih novinara bivše Jugoslavije, uticao na to da počne čovjek da se za neke stvari interesuje. Znači, eto, to je bio on. Da kažem, u tom nizu još jedan bio lik koji je uticao nakon tog perioda. Njega sam tad prvi put video na televiziji, nisam ga upoznao do tada. To je bio pokojni akademik profesor Andrij Mitrović. On je bio čest gost od Dragana Babića i u Zagrebačkom studiju i sjećam se da je on imao jako interesantne priče o Drugom svjetskom ratu. Vrlo je interesantnu priču, opisivao je situacije i na neki način njegov uticaj bio tako da je počeo sam da čitam neke knjige, da kažemo, koje nisu baš bile toliko dostupne osnovcima. Neke knjige koje u stvari ne dostupne, nego nisu bile toliko interesantne. Neke knjige, da kažemo, sa tim nekim jakim naslovima i tako dalje, da tako kažem. I onda su, onda smo, i onda je on uticao, kažem, na tu priču da ja počinjem sve više da čitam, da se bavim istraživanjem, naravno u svojim okvirima, to su bile naravno dečje istraživanje, znači kako sam ja to shvatao, to je sve bilo sad kad pogledam sa ove distance, naravno, i ne samo meni, nego i drugim ljudima bilo smešno, ali nema, to je, da kažemo, bila neka meni onako lepa priča. Plus, naravno, on je bio Kragujevčan, pokojni Andrij Mitrović je bio Kragujevčan, bio školski drug mog oca, otac ga isticao kao jednog najboljih đaka tadašnje Kragujevačke gimnazije, i meni je, da kažemo, bilo to još jedan neki dodatni, ajde uslovno kažem, motivacijni faktor, da ajde vidim, da pokušam možda ja nešto da počnem da više učim istoriju. Thank you.
na sobstvenom platnu u glavi pomeše sivu i zlatnu lagano da ne remetiš veče zažmure pusti film da isteče udahni vazduh lepi od krvi ne gledaj me kao vučica nije moja želja presuda baklje gore pesma cigana pročitana zvana sudbina zažmure pa na sobstvenom platnu u glavi pomešaj sivu i zlatnu lagano da ne remetiš veče zažmure pusti film da isteče udahni vazduh leplje od krvi ne gledaj me kao učica nije moja želja presuda baklje gore pesma cigana pročitana zlana sudbina ne gledaj me kao vučica Noć je vlažna, njuška vučija Baklje gore, pesma cigana Pročitana, zglana, sudbina
Znate, kad počnete da čitate istorijske knjige, onda se pojavljuju likovi koji su davno nestali, a utiču na vas. Znači, nesvesno utiču na vas. I onda vidite, kako se zove, da imate ličnosti koje su bile u srpskoj istoriji tako bitne. I recimo, na mene je recimo ta priča posebno bila interesanta. Bila je recimo knjiga dela Slobodana Jovanovića. Znači, on je bio interesant kao jedan od pisaca koji su bili proskribovani, znači čija su se dela držala zaključena u Narodnoj biblioteci, bila su strogo, da kažem, pod ključem i te njegova razmišljenja o prošlosti su, da kažemo, i kreirali, jer ja sećam se tad, to je tih 90. godina kad su ponovo štampana, knjige su njegovih 10 tomova dela, pošto je on bio jedan od većih pisaca istorijskih i pravnih, pošto je on je bio pre svega pravnik, a istorijom se bavio kao neki ko je proživao. Tako da je njegova dela su uticala na mene i da kažemo da malo shvatim neke delove naše istorije koje su do tada bile predstavljene crno-bela. Znate, to je bio ipak period kada je te godine su bile period kada je sve jednostavno posmatrano u dve boje, znači ili je pozitivan ili je negativan lik. Znači pozitivan, negativan lik, plus naravno imate taj element, uslovno govoreći, tadašnje shvatanje socijalne pravde, i onda vi imate, da kažemo, s jedne strane pozitivne, s druge strane negativne, i u krajnjoj liniji vaš stav je da uvek budete na strani tih koji su u knjigama označeni kao neki nosioci naprednih ideja, da ih tako pod znacima nazovem. Tako da, recimo, on je uticao na njegova argumentacija, dokumente i ono sve što je on objašnjavao je uticalo na da bi ja shvatio recimo našu prošlost, znači prošlost našeg naroda. I mislim da je on, njegova, da kažemo, te njegove knjige koje govore posebno u tom 19. veku su, ajde kažemo, i kreirala donekle i moje shvatanje. Naravno, on ipak pisac tih vremena, ali definitivno je bio vrlo jedan lucidan čovek koji je, eto, imao sasvim, da kažem, neobičan stav za taj period o pojedinim trenucima. Videlo se, ipak je on, s druge strane, on ipak se malo pogleda, ipak je bio čovjek svog vremena, živio u takvom okruženju, ali njegovi činjenice koje on iznosio su, odnosno činjenice, nego interpretacija činjenica je bila vrlo precizna, i mislim da ta priča mi je, znači njegova dela, čitajući, a onda u krajnjoj liniji preko dela i on, iako je i tad bio mrtav skoro pola veka, dakle, je, da kažem, kreirao neku moju svest o prošlosti i onako kako bi prezentao. Znači, to su, da kažemo, to je niz od nekoliko likova koji su uticali da, eto, ja pokušam nešto da shvatim i da govorim o nečemu što je, da kažemo, deo naše prošlosti, naravno. Naravno, prošlost uvek ima značajnu ulogu, znači prošlosti, ono čuveno, sad imate čitav niz rečenica, citata, floskula i tako dalje, da bez prošlosti ne može se razumeti ni sadašnjost. Tako da, mislim da bi se shvatio trenutak u kome živimo, znači shvatio, ali nikad ne možete shvatiti donekle, jer uvek postoje čitav niz okolnosti koje su uvek se dese u tom međuvremenu koji se ne vidi, znači u nekom bliskom vremenu, da kažemo u toj neposrednoj prošlosti. Dakle, mi možemo donekle da shvatimo neke, da kažemo, uslovno procese neke. Naravno, proces podrazumeva, ti procesi podrazumeva i kritičko mišljenje, znači neprihvatanje po svaku cenu onoga što piše, tako da bez nekog permanentnog čitanja ne bi moglo da se ništa uradi, niti da se shvati šta se dešava u ovom trenutku, a ni ono šta će možda biti u budućnosti.
Kad zaboraviš juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su anđeli i đavli i narcis i grijeh potrebni za smijeh. Kad zaboraviš juli, tek tad neki hotel, neki grad priđat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš, a lagat ćeš. We'll be right back.
kada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš a lagaćeš.
Još jedan lik koji se pojavljuje, da kažem, u toj plejadi istoričara, a koji je definitivno imao važnu ulogu, bio je čuveni francuski istoričar Brodel. Znači, on je, Brodel i njegova škola mišljenja su bila, to je bila sveobuhvatna, znači on se nije bazirao samo na političkim dešavanjima, imala su važno, naravno, političke dešavanja su imale važnu ulogu, nego je se bavio, recimo, pitanjima kako su ljudi živjeli, recimo, u Mediteranu. Znači, na prostoru Mediterana, kako su živjeli, kako je ta materna civilizacija uticala, kako su ljudi menjali kroz prošlost. I naravno, to je postala čitava škola i u toj školi, recimo, eto, još jedna od likova koji su, ali to je već malo, da kažemo, faza kada sam završio fakultet, uticao je, to je Sem Brodela, bio je jedan istoričar kome ljudi mnogo ne znaju, on se zvao Trajan Stojanović. On je pisao o toj balkanskoj civilizaciji i govorio kako su, sad je on pokazao je vrlo interesantno i činjenično, kako su na Balkanu narodi povezani. Znači, kako su povezani, kako je ta civilizacija koja je ovde nastala imala neki, da kažemo, kontinuitet. Znači, ne doslovno, znači, nikad ne treba shvatiti baš da je to doslovno, da se ono kao prenosi sa generacije na generaciju, nego postoji neki elementi koji su vekovima opstojali, znači, ne od, recimo, ne znam, srednje Bugarske, ne do, recimo, Istre. Znači, navodim tako, recimo, na tom prostoru koji je često, gde se često stanovništvo selilo. I posebno je došlo do sjenjenja, preseljavanja, i to je, kažem, to je ta veza koja postoji u vreme velike turske imperije, koja je definitivno, koji u vreme velikih ratova i uspona bilo bitan samo put. Oni još nisu se interesovali mnogo za stanovništvo. Stanovništvo je plaćalo relativno male poreze. Njima je bilo bitan put da bude miran i da kažem da plaćaju, da se plaća neki osnovni poraz, ali nisu mnogo se bavili pitanjem preseljavanja stanovništva, posebno tim takozvanim kriznim godinama kada je došlo do seljenja sa jednog na drugo, tako da balkanski narodi su u suštini u to vreme mogli da se sele bukvalno od današnje srednje Grčke do, recimo, današnje Srbije, Bugarske i ostalo. Znači, to su, ne kažemo, eto, sve su to ličnosti, činjenice i ostalo koje su, kažem, uticale na kreiranje, a naravno mislim da bi naši slušalci, naši slušateljke i slušalci, budem precizan, mogli da na osnovu toga imaju neki svoj stav, naravno ne treba prihvatati ni u potpunosti sve, niti razmišljati, neko da imaju neki svoj stav o tome koliko je prošlost važna i koliko je sve to međusobno povezano, i mislim da je to onako, da kažemo, jedna činjenica koja se ne sme zaboraviti. Naravno, u udžbenicima to je za govorim sad o đacima, znači o osnovnih i srednjih škola, postoje neki elementi koji ukazuju i koji povezuju to, ali ako se već malo krene u dublje, onda bi moralo da se malo, što kaže, više istražuje. Ljudi danas su više vezani za računa, čini mi se da neki da su delovi tih knjiga postoje, da mogu preko neta, ali ipak ja preporučujem da se uzme knjiga u papiru, ona je definitivno možda neka stvar prošlosti, ali ima neku svoju vrednost. Znači, to su one stvari koje bih preporučio, znači, ljudima koji to vole, koji vole da čitaju, koji vole da imaju neki svoj stav, da shvate neke činjenice i da ne zaključuju ništa ad kok, znači, nego jednostavno čitanjem što više, kad se čita što više knjiga, kad se nalaze dokumenti, to je da duše malo teže, ali onda opet može se kreirati neko svoje mišljenje. Ljudi treba naravno da se nikad ne treba po svaku cenu insistirati da je mišljenje istinito, nego jednostavno postoji jedno pitanje, znači kroz čitanje postavlja se jedno pitanje dijaloga. Znači dijalog je jedna vrlo bitna stavka koja uvek mora da postoji u toj celoj priči o prošlosti.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje, nebo jedino zna. Samo tebe sam ljubio, nebo jedino zna. Sa zvezdama u tvojim mislima dalima me, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te, nebo jedino zna. Samo tebe sam ljubio, nebo jedino zna. Sa zvezdama u tvojim mislima dalima me, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te, nebo jedino zna. Samo tebe sam ljubio, nebo jedino zna. Neka uzme mi sve godine za noć kraj tebe, za noć kraj tebe, noć kraj tebe, noć kraj tebe, noć kraj tebe.
Govoreći da o našoj prošlosti, znači neposredno, često nas utiču likovi o kojima mnogo ne znamo, ali utiču. Znači, ja recimo, to je bila i priča o knezu Mihajlu. Znači, o knezu Mihajlu znamo da je rođen ovde i svi ga Kragujevčani često pominju, pominje se na mnogim mestima od, znači, nevezanog razgovora do, recimo, sajtova koji su, kažemo, eto sad zvanično neko sredstvo komunikacije ili kako već da ga nazovem, informacije se stiže se preko računari, preko nekih, kažemo, tih mobilnih aplikacija, kako da ih nazovem. Dakle, knez Mihajlo Obrenović je definitivno neko ko bi mogao da bude jedna od interesantnih ličnosti, ali često se zaboravlja da je to jedan vladara koji je vrlo kratko vladao. Znači, on je vladao nekih u dva talasa ukupno jednu deceniju. Znači, nešto malo više od jedne decenije. Znači, ali on je uticao na mnogo što šta. Nikad se ne sme zaboraviti, kad se govori o takvoj jednom ličnosti, da je on jedan od vladara koji je prošao neku svoju političku, a može se reći neku životnu katarzu. Došao je kao mlad na presto, znači 1839. godine, kada je njegov otac abdicirao u njegovu korist, i knez Mihajlo dolazi kao jedan, bukvalno kao dečak, koji stupa na presto. Znači, u čitavom tom spletu okolnosti koje su, da kažemo, za njega najbrže bilo problematično. Zašto? Miloš je ostavio okruženje koje je imalo već, da kažemo, neku opasnije političke tendencije. Zašto? Zato što su to ljudi koji su, najveći deo tih ljudi koji su bili u Milošovom okruženju, koji su, znači, nakon, koji su faktički izveli i čitav taj uslovno govoreći, znači nekada ne treba baš doslovno, nego neka vrsta političkog prevrata, su bili ljudi koji su učestvovali u ustancima. Znači, to su bili ljudi koji su bili vični oružju, bili su spremni na različite pobune, masa njih je imala i određene diplomatske aktivnosti, jer su stupali u kontakte sa mnogim konzulima koji su sad ipak bili u Srbiji. Naravno, oni su bili ljudi koji su znali da pregovaraju, znači bili su i sa Turcima u kontaktu, tako da Mihajlo bio u tom okruženju ljudi koji su, da kažemo, bili vrlo opasni. Znači, od Avrama Petonijevića, Prote Mateje Nenadovića, Tome Vučića, Peričića. Znači, to su sve ličnosti koje su imale važnu političku ulogu. Mihajlo je za njih bio dete. Znači, ipak je on rastao na tom, ajde kažemo, Miloševom dvoru, znači u tom njihovom okruženju, i oni su ga posmatrali kao dečaka. Tako su se i ponašali prema njim u prvom periodu te vladavine, tako da je nakon neke tri godine Mihajlo bio prognan. To progonstvo, koje je trajalo dobrih 16 godina iz Srbije, je sigurno uticalo na njega, i on je jedan od prvih naših vladara koji je proputovao Evropu. Znači, koji je video, verovatno, znači sigurno je video i prednosti i mane svete Evrope. Znači, ne govorim samo, kad mi kažemo Evropa, znači ne samo ovo što danas predstavlja politička Evropska unija, nego on je bio u kontaktu i sa ljudima sa istoka, znači iz Rusije i tako dalje, carske Rusije, i mislim da je već shvatao, a naravno ne treba zaboraviti da je on ipak prošao neki proces, uslovno govoreći, jednog obrazovanja, za razliku od svih dotadašnjih srpskih vladara 19. veka. Znači, Miloš je bio nepismen, Karađorđe je bio ustanički vođa. Znači, to su sve ljudi koji su jednostavno se isticali svojim ličnim junaštvom i političkom spremnošću da se nešto uradi. Ali, da kažemo, njihovo obrazovanje nije bilo na tom nivou, jer oni su ipak živjeli tu, najviše što su kretali, to je bio Zemun i to, da kažemo, Habsburška monarhija, znači druge Austrijsko carstvo, druge strane reke su išli, znači nisu mnogo daleko, za razliku od Mihajla koji je proputao dobar deo Evrope, koji se susreo sa mnogim obrazovanim ljudima tog perioda, i mislim da je on shvatio neke političke tendencije, jer je doživao, to nikad ne možemo, ne smemo zaboraviti, da je on doživio revoluciju 1848. koja je jedna od bitnih bitnih revolucija tog perioda, znači revolucija 1848. godine definitivno uticala na tu promenu koja je postojala do tada u Evropi, znači došlo je tad do sloma konzervativizma i već se stvara, da kažemo, aktivno građansko društvo, čiji je centar bila naravno Francuska, ali i druge liberalne evropske monarhije. Dakle, kada je došao, on je definitivno imao neki stav, znači 1858. godine, vraća se sa svojim ocem Milošem, Miloš je već bio jako star, on je više imao želju da se osveti svojim političkim protivnicima nego što je želao konkretno nešto da promeni, ipak je kratko vladao, a je onda kad dolazi Mihajlo, on shvata da potrebu jednu potrebu koja će definitivno biti, da kažemo, on je utemeljio, znači utemeljio jednu koncepciju stvaranja elite. Znači on je prvi čovjek koji je shvatio da je potrebna elita u Srbiji i da bez obrazovanih ljudi, ljudi koji su svesni gde, šta i kako treba delovati, ne može ništa bitno da se uradi. Naravno, ipak stanovništvo, znači je bilo preko 90%, 95% stanovništva živelo u selima, znači nije bilo, gradsko stanovništvo je bilo malobrojno i on počinje, znači, da stvara prvi taj društveni sloj stanovnika, odnosno jača tu njihovu ulogu tog činovničkog sloja koji počinje da se stvara. Naravno, ta elita Mihajlo je imao jedan cilj, stvaranje jedne velike balkanske monarhije, gde je naravno bio najbitnija ličnost, ali balkanske monarhije koje će okupiti i druge narode. I onda dolaze i drugi narodi ovde u Beogradu, pre svega u Beogradu, ipak je on bio tada u tom periodu druge vladavine u Beogradu, i počinju da se štampaju u Beogradu najznačajnije knjige, znači štampaju se knjige na bugarskom, on uspostavlja vezu, recimo, to je sad, eto, recimo, to sad je malo neobično, ali recimo uspostavlja vezu sa bosanskim Franjecima, koji su definitivno imali najjači uticaj među katoličkog stanovništva u Bosni, stupu kontakt sa Strossmayerom i nizom ličnosti koji su već imale ulogu u tim revolucionarnim izbivanjima 1848. godine. Znači, on je čovjek koji je, da kažemo, imao neku ideju i shvatio je da da seljačko društvo treba menjati. Naravno, njegova vladavina, pošto je on hteo to brzo da menja, nije mogla baš tako da bude bez posljedica. Zašto? Zato što je on jednostavno, sad se to posmatra kao jedna apsolutistička ali vladavina, ali to je ipak trenutak vremena. Znači, to je vreme kada je on morao vrlo oštrim merama da homogenizuje to društvo, znači da stvori jednu čvrstu osnovu. On stvara jednu vrstu vojske, pošto ipak dalje Srbija bila pod vrhovnom turskom vlašću, nije bilo dozvoljeno to, ali on je recimo napredio vojsku koja je do tada bila u suštini odazivala se na poziv starešina i, da kažemo, nije imala neku jasnu koncepciju, nije bila toliko mnogobrojna. Postojalo vreme, znači vreme kneza Aleksandra Karađorđevića, ali definitivno on to počinje da jače. I tako za tih nekoliko godina vladavine on vrlo oštro reaguje. Svaki protivnik koji mu jednostavno dolazi, s kojima dolazi u dodir, on neke proganja, neke pomera sa važnih političkih, odnosno sa funkcija u tom činovničkom aparatu, i nikad se ne sme zaboraviti da je on uspeo da, koristići jedan incident, to je onaj čuveni incident na Čuku Česmi, sa korišćenjem, znači, diplomatije, medija koji su tad bili samo na papiru, dakle, novinski papir je bio što se osnova te priče, dakle, on je uspio da napravi takav pritisak u Evropi da Srbi bez bukvalno nekih većih žrtava, bilo je donekle žrtava, dobiju Beograd i druga mesta pod upravo. Turci su samo zadržali zastavu, znači na beogradskom utvrđenju, i to je bio jedini, da kažemo, simbol njihove vlasti. Znači, vlasti više Turske nije bilo. Znači, on je to uspeo, ono što su pokušavali Karađorđe oružano, njegov otac, da kažemo, diplomatskim sredstvima, on je to uspeo za nekoliko godina, shvatajući kakve su tu okolnosti, da napravi jednu takvu, ajde kažemo sad, malo modernim rečnikom, političku klimu, da Turke jednostavno izbaci kao neki politički faktor iz te cijele priče. Naravno, ima tu još jedan deo vrlo interesantan, a to su, kako se zove, to su okolnosti i konzuli koji su bili, koji su definitivno uticali na Srbiju, na Srbiju tog perioda, tako da preporučujem, znači, da pročite opet Slobodana Jovanović, on je najinteresantnije pisao o tome, naravno i drugih istoričara, ali kažem, nek malo ljudi prikupe konkretne stvari o Mihajlu, koji je, kažem, uticao i jako je kratko vladao na političku situaciju i uopšte na društvenu situaciju u Srbiji sve do početka 20. veka.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Tad me prođu sludnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Meni je ta epoha savremenog doba uvek interesantna, i u toj, znači u ovom savremenom 20. veku koje i u ovom 21. kojem živimo, imate čitav niz ličnosti, ali je ta epoha, znači, je ono što mi definitivno živimo. Mislim da je to uticalo na mene. Zašto? Zato što sam, to je predmet mog interesovanja kao istoričara, pre svega. Znači, 20. vek koji je kratko trajao, koji je počeo 1914. a završio se 1992. godine. Znači, uvijek treba razmišljati o tome, znači to je, eto, da kažemo, to je predlog za razmišljenje, zašto je taj 20. vek tako kratko trajao.
Sunce baš grubo iskuralo mesec, bez milosti prognan sa sobom je odneo sve. Sve zvezde i snove i sve noćne ptice. Ostali smo samo ja i ti. Čekala dan, tvoj veliki um se svu noć sa mnom igrao rata. Bulevari i klupe su bili poprište za boj. U toj borbi von Trira je bezvoljno grlio Kafka. A Vincent je Salvadora povukao za brk. Ljubav, 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 ljubav je čekala da. Sunce baš grubo izguralo mesec. Bez milosti prognan sa sobom odneo je sve. Poštana u glas, rekli smo zbogom samoći. Bio je to od nje savršen me.
Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije 5+. Do narednog slušanja, zbog.
Duva košava, kao da je šašava, kao da ništa se ne dešava. Duva košava, razlili smo se kao maskira i voda. Ti i ja, gdje god pogledam, kao da te gledam, šta god pomislim, tebe zamislim. Duva košava, razlili smo se kao maskira i voda.
Razlili.
E ti i ja. I sve mi se čini da nije me prošlo i kao da noćas mi pomalo dira ko stara muzika u mom srcu svira. I sve mi se čini da možda je ljubav, a ljubav ko ljubav jeftina i skupa ko dječja igračka u mom srcu lupa.
Ljubav kao ljubav jeftina a skupa, bum 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 u mom srcu lupa.
La 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 la, da su mi tvoji poljubci pri ruci. La 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 la, svašta bi mi opet padala na pamet. La 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 la, da su mi tvoji poljubci pri ruci. La 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 la, svašta bi mi opet padala na pamet. Duva košava, kao da je šašava, kao da ništa.
ništa se ne dešava. Duva, košava, razlili smo se kao mastilo i voda.
Razlili
ti i ja. I sve mi se čini da nije me prošlo li kao da noćas mi još pomalo dira ko stara muzika u mom srcu svira. I sve mi se čini da možda je ljubav, a ljubav ko ljubav i istina je skupa ko dječja igračka u mom srcu lupa.
Ljubav kao ljubav, jeftina a skupa, bum bum bum, u mom srcu lupa.
Su mi tvoji poljubci pri ruci, la la la, la la la, svašta bi mi opet padalo na pamet, la la la, la la la, da su mi tvoji poljubci pri ruci, la la la, la la la, svašta bi mi opet padalo na pamet, la la la, la la la, da su mi tvoji poljubci pri ruci.
Ti čuvaj je, pod kožom znaš da nema.